Du befinder dig dybt inde i den tropiske regnskov i det sydlige Ghana. Skoven er delt i forskellige lag. Det vil sige, at planterne danner forskellige etager i forskellige højder over skovbunden. Der er omkring 4 lag her. Der er skovbunden, og så er der underskoven og dæklaget og øverst toplaget. Det er konkurrencen om lyset, der er drivkraften bag skovens struktur. I hvert lag filtreres mere og mere lys fra. Og kun omkring 2% af lyset når helt ned til skovbunden. Og hvert lag er sit eget mikroklima. Så jo længere man bevæger sig ned igennem etagerne, jo lavere bliver temperaturen, og jo højere bliver luftfugtigheden. Her findes en biodiversitet uden lige. Der lever nemlig et hav af sjældne arter. Både fuglearter, pattedyr, insekter, biller og ikke mindst træsorter. Og mange af de her arter er faktisk ikke engang videnskabeligt beskrevet endnu. Her er så frodigt og smukt, at det næsten ikke er til at begribe. De folk, der bor her, lever langt væk fra hospitaler og andre moderne faciliteter. Til gengæld har mange af de her sjældne træsorter medicinske egenskaber, som de, der bor her, kender rigtig godt, og som de bruger til at kurere en række forskellige sygdomme. De fleste bor i nærheden af en flod og har på den måde naturlig adgang til vand, til at drikke, lave mad og bade i. Men midt i denne her smukke idyl kommer pludselig en helikopter flyvende ud af det blå. Som en kæmpe stor sort dræber flyver den ind over skoven. Den finder et sted og slår sig ned, og ud af helikopteren stiger nogle mennesker, der taler et sprog, som de, der bor her, ikke forstår. Der kommer flere og flere til, og de begynder at grave. Og de måler og undersøger skoven med forskellige måleinstrumenter. Pludselig opdager de noget, der gør dem rigtig glade. Og så begynder kæmpe store maskiner at bane sig vej gennem den tykke skov og fælder alt på deres vej. De rydder et område for træer og baner en vej fra området til den nærmeste flod. De skal nemlig bruge masser af vand. De har fundet guld. I det her afsnit skal vi følge sporene fra den ulovlige guldminedrift dybt inde i den tropiske regnskov. Gennem små bække og floder, landsbyer og lokalbefolkningens drikkevand og badevand. Og gennem høns og andre fødevarer. Ud i blodårene og ind i nervesystemerne på børn og voksne, unge og gamle og små ufødte fostre. Til de lokale hospitaler, ned igennem landbrugsjorden og op i atmosfæren og ned med regn og sne over hele verden. For til sidst at ende i havet, ophobet i alle afkroge af det marine fødenet. Og sporet, vi skal følge, er lavet af kviksølv, som bruges til udvinding af guld i de fleste af de her ulovlige guldminedrifter. Og det er ret nemt at følge. Det er nemlig et unedbrydeligt tungmetal, der ophobes i fødekæder og nedbryder nervesystemer blandt andet. Jeg er sammen med Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, rejst til det sydlige Ghana som en del af Danida-projektet Hotspot. For at undersøge den farlige cocktail, der dræber alle fisk langs Ghanas kyster. Og det her afsnit handler om kviksølv fra ulovlig guldminedrift. Velkommen til. De står bogstaveligt talt i mudder til livet. Og tager spand efter spand med mudder op på en slags bånd, hvor de undersøger indholdet for guldmalm. Kalamsey hedder det her ulovlige guldgraveri.
It's a corrupted version of gather and sell.
Ah,
You see, it started as a process of people gathering pieces of gold, even during rain, heavy rains.
Det her er Samuel Aglotti, lektor ved Institut for Migration, Flygtning og Udvikling.
Actually, the founding coordinator for the Center for Mixed Migration and Diaspora Studies.
Og en central del af Hotspot. Galam Say har eksisteret i årtusinder her i Ghana, som er et af de steder på jorden, hvor der findes allermest guld. Men inden for de sidste 10 år er det blevet meget mere udbredt at udvinde guld på denne her måde.
Illegal mining, which is known as Galam Say, is booming.
Last year, a third of total gold production in Ghana came from small-scale mines, and 1.5 million people are employed in this sector. But the ways in which most gold is currently mined and processed has sizable negative consequences for both the people and the environment.
Ja, denne her måde at udvinde guld på har mildest talt forfærdelige konsekvenser både for naturen og for de mennesker, der udvinder det. I takt med, at verdensøkonomien bliver mere og mere usikker, bliver det også mere attraktivt at investere i guld, fordi det anses for en sikker investering i krisetider. Og derudover så bruges der også guld i mobiltelefoner og andet elektronik, som vi også bruger mere og mere af. Og selvom efterspørgselen stiger og stiger, så er interessen for guldet ikke noget nyt. Siden kolonitiden og sikkert også længe før, har Ghanas guld tiltrukket folk udefra, der ved hjælp af lokal arbejdskraft har udvundet det værdifulde grundstof. I dag er det især kinesere, der investerer i den ghanesiske guldminedrift. De kommer med maskiner og udstyr, og så lader de lokalbefolkningen gøre det beskidte arbejde. Og det beskidte ved det her arbejde er ikke det mudder, de er smurt ind i, men det kviksøl, der er overalt omkring de her ulovlige guldminer. Man skal have tilladelse til at grave guld i Ghana. Men mange graver det ulovligt alligevel i små guldminedrifter, hvor de bruger kviksøl til at ekstrahere guldet fra guldmalmen. Guldmalm er sten og jord, der indeholder guld i forskellige mængder. Man formaler guldmalm i trumler sammen med kviksøl. Og kviksølet det har den effekt, at det samler guldet, fordi guldet bliver opløst i kviksølet, og man kan på den måde ekstrahere det fra sten og jord. Derefter opvarmer man denne her masse af kviksøl og guld, og kviksølet fordamper, og det rene guld ligger tilbage. Denne her form for guldudvinding kræver meget få remedier, og derfor hurtigt og let at sætte i gang, så snart man har fundet guld. Og det kan gøres alle steder, selv inde i de dybeste regnskove. Problemet med metoden er, at der for hver eneste gram guld udledes store mængder af kviksøl, der har fatale konsekvenser for både natur og miljø, men også for de mennesker, der udfører arbejdet, og ikke mindst de lokale, der bor i området.
Kviksøl det er jo et tungmetal, som har meget store konsekvenser for nervesystemer og nerveceller. Vi har haft de der skandaler i gamle dage fra Japan, tror jeg det var, hvor der kom noget kviksøl ud i havmiljøet, og det havde kæmpe store konsekvenser for den lokale befolkning. Altså der er masse hjerneskader. Så man er altid meget opmærksom på kviksøl.
Dem, der sidder og opvarmer denne her guld-kviksøl-blanding på små blus, de har ikke noget beskyttelse på overhovedet. Og det er ofte børn helt ned til 14-15 års alderen, der sidder indunder det her fordampede kviksøl.
De sidder fandme og damper, ligesom i gamle kopperfilm.
Hvorfor er der overhovedet nogen, der har lyst til at udføre det her arbejde? Får man lyst til at spørge. Og det er der heller ikke. De her folk her, de ved også godt, hvor skadeligt det er. Men de gør det, fordi de ikke har noget valg.
People have to survive. And you know, as Bob Marley said, you cannot sit by the river and then die of thirst.
Mange familier har fået frataget deres landbrugsjord, enten af multinationale firmaer, der laver store plantager, eller af guldgravere. Men kviksølet skader ikke kun de mennesker, der arbejder med det og lever i lokalområdet. For det fordampede kviksøl, der ikke indåndes, det stiger op i atmosfæren, hvor det kan være i op til et år. Og på den tid kan det flytte sig rundt til alle verdens hjørner. Inden det går i forbindelse med vanddamp og falder ned på jorden som regn eller sne. Og noget af det ender helt op på Nordpolen og kan måles i den grønlandske indlandsis. Og meget af det her kviksølv ender til sidst i havet. På den måde forurener det faktisk hele verden. Men det er klart, at jo tættere man er på en af de her ulovlige guldminer, jo større er forureningen. Hvor det bliver optaget af planter og dyr, som for eksempel græs, der bliver spist af kvæg, og kyllinger, der går rundt og prikker i jorden på pladser, hvor der bliver arbejdet med kviksølv. Og som sagt i introen, så kræver den her proces rigtig meget vand. Og der er derfor en tæt forbindelse fra minedriften til den nærmeste flod.
Minedrift er typisk i forbindelse med de store floder, fordi de vasker guldet ud af det her sediment, og det vil sige, at alt mudret og en del af de kemikalier, de bruger til at samle kviksølvet med, det ryger jo også ud i floderne, og så afhængig af, om det bliver bundet direkte i floderne eller ført med vandet, så ender det enten i floderne eller i havet. Men de fleste ting ender jo til sidst i havmiljøet. Ikke? Men det er jo ikke særlig let at opløse. Du kender kviksølvet, der er jo sådan nogle kugler, så det skal ligesom på en eller anden måde flyttes, og det kan det blive med vandet og erosion og alt muligt.
As gold productions boomed in Ghana, illegal mines have sprung up along most of its rivers. Earth is mixed in the water, making it untreatable. Miners use mercury to separate the gold. Once mercury is in the water, it's nearly impossible to remove it.
Og millioner af kviksølvpartikler optages af flodens organismer eller læres i mudderet på bunden af floden, hvor det langsomt med strømmen skyldes ud mod havet. Og langs med floderne bor der mennesker, der bruger vandet til at drikke og lave mad og til at bade i. Og børnene svømmer fornøjet rundt, fuldstændig uvidende om den ekstreme forurening, der er i vandet. Og hospitalerne i områder, hvor der er meget minedrift, kan tydeligt mærke, hvordan forureningen påvirker de lokale sundhed.
Recently, one of the teaching hospitals in Ghana has noted consistently children born with deformity, some without limbs, and they are attributing it to this pollution. So that is the extent to which it's going now. Yeah, that's the Okonfor Anoche Teaching Hospital in Kumasi. They came out that their research is indicating that the number of children being born with deformity in the mining areas is indicative of the harmful effect of this illegal operations and all that, yeah.
Okay. And is that mainly through the water, or is it also because some of the locals are working with the process?
Some of the locals are working with the process. You know, the females, they have a duty, because they have a duty of maybe carrying water to where they are washing the gold and all that. And this, if you are pregnant and exposed to this, definitely it will have some impact on you and the water. So these are the sources of worry that they are doing.
And do the locals know this? Are they aware of
yes. the problem? Yes, they are aware, because some of them are even reporting it. They are aware that what is happening is very dangerous to their health and all that. They are aware. The locals are aware, because I think some of civil society organizations have taken the fight to the societies to just let them know. That is why sometimes they organize and attack Galamsey sites. So they need protection. That's where they try to, if they have a link with the political class, they try to use the political system to protect themselves.
Why do they need protection from the military?
Because, you know, the space is so chaotic. The context of the Galamsey operations are very chaotic. Sometimes you can have attack from the local community. Because if some of them depend on this water for their drinking, household activities, and then you pollute it. Because they purify the gold with mercury. And mercury is a very toxic substance. So they purify the gold, mercury, into the water.
Det Samuel her fortæller, det er, at de lokale nogle gange angriber de her ulovlige minedrifter, fordi de ved, hvor skadeligt det er for deres helbred, fordi det simpelthen forurener hele området. Og dem, der bedriver den ulovlige minedrift, de bliver derfor nødt til at beskytte sig selv. Der kommer altså folk fra andre lande og udvinder Ghanas guld ulovligt med kæmpe store konsekvenser for de lokale, som de så bliver nødt til at beskytte sig imod. Og dem, der beskytter de ulovlige minedrivere imod de lokale, er absurd nok i nogle tilfælde statens egne folk.
Usually, they come with local collaborators. And these local collaborators manage to infiltrate the political class. Right? Either they are financing key political parties, and therefore they do this. And sometimes you'll be surprised that they are protected by the military. You see people degrading the environment to that level, and they are protected by the police or the military. The mining setup is so complex, where people are just interested in getting money without the implications for the local communities. They are just interested in the money, so they don't care. So sometimes you see local communities taking the law into their own hands.
Does they sometimes have success with that? That they give up in the end?
So you can't have permanent, especially when the government is in bed with those who are perpetrating the activity. The extent of your success is very limited. So it could only be a temporary measure.
De lokale oprører har altså meget begrænsede ressourcer i forhold til det, de er op imod, hvor dem, der beskytter minedriften, ofte er stærkt bevæbnet. Og så har de også de rigtige politiske kontakter. Samuel, han fortæller om et lokalt oprør imod den ulovlige minedrift, hvor militæret arresterede 20 af de her oprører, som forsvandt på mystisk vis.
They relocated them to somewhere, and the kids died a natural death.
So, just to understand, sometimes the military protects illegal
actions. Yes, some would go for licenses to do initial tests, like prospecting for gold. Oh, let's give us licenses. We want to see whether we can get gold here. After we've discovered in commercial quantities, then you can come for licenses to do very sustainable mining. But they use that prospecting licenses to do the illegal mining.
Så de udefra kommende guldgraver, de får tilladelse til at lave en forundersøgelse i forhold til, om der findes guld på et pågældende sted. Og meningen er så, at hvis de finder guld, så skal de søge staten om at få lov til at udvinde det under nogle specifikke lovkrav, som gør, at udvindingen er bæredygtig. Men det, der så sker, det er, at lige så snart de finder guld, så begynder de at udvinde det med det samme, uden at søge om tilladelse. På denne her billige, hurtige og meget, meget ubæredygtige måde med masser af kviksølv. Med uoprettelig forurening af mennesker og natur til følge.
So, the military may be there because they are doing prospecting. They are not doing commercial mining yet. But in essence, they are doing commercial mining. So the military ended up actually protecting people who are doing the wrong thing.
Det er fuldstændig ubegribeligt, det her scenarie. At regeringens tropper beskytter ulovlige aktiviteter, der ødelægger landets naturressourcer imod en lokal befolkning, hvis drikkevand bliver forurenet og deres livsgrundlag bliver fuldstændig ødelagt.
The level of corruption is another thing. When you send security to go and maybe clear some of the places, some of them, not all of course, some of them end up even taking bribes from them. Yeah, so there is a complex, very complex issue.
Grunden til, at denne her massakre på Ghanas naturressourcer for at finde guld overhovedet kan finde sted, skyldes ifølge Samuel korrupte politikere, og at de udlandske aktører har lokale samarbejder med de rigtige kontakter. Og ifølge ham har der ikke været den politiske motivation, der skal til for at gå op imod denne her korruption.
We haven't got that political motivation, who call the bluff of all the big men and take very decisive action to. We don't have it now.
Ofte er det sådan, at de politikere, der sidder i opposition, siger, at hvis de kommer til magten, så vil de komme Galam Say til livs. Men når de så kommer til magten, så ender de ligesom deres forgængere med at være i lommen på de her beskidte typer.
Even sometimes they go into our protected areas, like forest reserves. No one's supposed to farm there. And you know what they do? Some of these mining companies have their own helicopters, and they manage to start the mining in the middle of the forest, where nobody can get them. So it is only the state machinery, maybe the Ghana Air Force, that can really locate them there.
Nu er vi, hvor vi startede, hvor helikopteren flyver ind over den fredede, tropiske regnskov, lander, og folk går ud og begynder at grave efter guld. Udover at den her ulovlige minedrift har frygtelige konsekvenser for lokalbefolkningen, så har det også virkelig store konsekvenser for drikkevandet i hele Ghana.
When you look at the geography of our country, all the rivers ends up in the sea. So the pollution is also coming from the rivers because of the illegal mining. It's getting to catastrophic level in Ghana now, that when you see some of our rivers, you would imagine that this used to be very clean water some 10 years ago. They are now polluted.
Faktisk er det sådan nu, at omkring 60% af Ghanas vandressourcer er så forurenet med kviksølv, at det er sundhedsskadeligt at drikke det. Hvilket for nylig har lidt til store protester i gaderne i hovedstaden Accra.
Even now, our drinking water, because it cost more than triple for the Ghana Water Company to purify water for domestic use. Yeah, because the toxic level of the water rivers that we are using, they have to keep reducing them, so it's costing them a lot to produce. So they are always at a loss when they compare it to what they charge for the provision of potable water. So these are the difficulties that the country is facing. And
men det stopper heller ikke her, for kviksølvet, det forurener ikke kun Ghanas drikkevand og mennesker og natur omkring minerne og langs floderne. En stor del af kviksølvet ender nemlig i havet. Den del af kviksølvet, der fordampes og udledes til atmosfæren, det vil før eller siden iltes, og så vil det binde sig til vand og dale ned på jorden som regn eller sne. Det vil herfra bevæge sig gennem jordlag, små bække og floder, og før eller siden vil det ende i havet. På samme måde som alle de forurenede floder i Ghana også løber mod havet. Og i havet vil det ophobes i de marine fødekæder.
Problemet med kviksølv er, at det følger fedtet i fødekæden. Og det vil sige, at når der kommer kviksølv ud i havet, så bliver det optaget i fødekæderne, og så kører det fra algerne ind i de tykke vandlopper og ind i de tykke fisk. Og mange af de her tykke fisk, altså små fede fisk, det er nogle af dem, man er interesseret i, altså sild og lodder og sardiner osv. Og det vil sige, når vi så spiser de her små fisk, så indeholder de en masse kviksølv, og det kviksølv, det lejer sig altså også i vores fedt og i vores nervesystem og vores hjerner. Så kviksølv er altså noget, man virkelig skal passe på.
Så det vil sige, at kviksølvet, det slår ikke direkte fiskene ihjel. Det skader bare vores... Det gør dem bare uspiselige. Eller bare, men gør dem uspiselige.
Kviksølv kan jo ikke smages eller ses eller noget som helst. Så hvis man spiser de her fisk i stor udstrækning, så akkumulerer kviksølvet i os. Det vil sige, at hver gang man spiser en fisk, så optager man kviksølv fra den fisk, og det bliver så lagret et eller andet sted i vores krop. Så det har jo konsekvenser for os. Hvis vi slår dyrene ihjel, så kan man sige, så kommer det ligesom ikke videre. Så på en måde er de her sådan subletale, altså ikke dødelige koncentrationer, mere farlige, fordi så kører giftstoffet op i fødekæden, og så ophobes det. Det vil sige, at hvis man spiser tun, så er der også en stor koncentration af kviksølv, fordi de bliver meget gamle og spiser en hel masse af de her små fede fisk, og det vil så sige, at de har så ophobet kviksølv, og så kan vi spise tunen, og så får vi også tungmetaller ind i os.
Grunden til, at kviksølv oplæres i fødekæderne, det er, at vi udskiller det meget langsommere, end vi optager det. Det vil sige, at hver gang vi spiser for eksempel fisk med kviksølv, så vil vi få mere og mere kviksølv i kroppen. Og det vil oplæres i vores fedt. Og det vil sige blandt andet vores hjerner, som jo er lavet af fedt. Og hjernen har det en meget negativ effekt på blandt andet vores indlæringsevner og på alle mulige andre funktioner.
der er bare en stor opmærksomhed på tungmetaller, fordi at vi ved, at de har betydning, og det har man vidst i rigtig, rigtig mange år. Men der er jo en lang række forskellige stoffer, som vi leder ud til havet, som kører op i fødekæderne, som vi faktisk ikke engang nu kender konsekvensen af.
Fordi man har kendt til kviksølvs negative effekter i meget lang tid, er det undersøgt rigtig godt. Men kviksølv er bare et af mange giftige stoffer, der bliver oplagret i fødekæderne. Og der mangler stadig forskning i, hvilke konsekvenser de har. Og det er den forskning, som Hotspot bidrager til, hvor de blandt andet har undersøgt fiskene for oliestoffer.
Selvfølgelig er der olie, der kommer ud, når de bor efter olie, men der kommer altså også rigtig meget olie ud i de her havne, hvor motorerne ligger og ligger og drypper, og de smører dem osv. Så der er rigtig meget olie inde i de havneområder. Ikke? Mm. Og det er også noget, det vi har arbejdet med. Og olie, det har jo også en stor effekt på de her fødekæder. Ikke?
Ja, hvordan påvirker det fødekæderne?
Ja, man kan sige, det er lidt ligesom som kviksølv. Mange af oliestofferne er fedtopløselige, og det vil sige, at de følger fedtet i fødekæderne. Det vil sige, at der er nogle alger, der har noget olie på, så de bliver spist af nogle vandlopper, som har noget fedt i sig. Så binder olien sig ind i fedtet hos vandlopperne, og så bliver vandlopperne spist af en lille fisk, og så får man netop de her pH og forskellige oliestoffer, som lidt ligesom kviksøl ophober sig i fødekæden, og det kan også have en lang række effekter på højere led i fødekæden, og blandt andet også kræft og alle mulige grimme ting. Det ved man, det er meget veldokumenteret, ikke?
Men er det også sådan, at de her oliestoffer slår for eksempel vandlopperne ihjel? Eller?
Det er meget, altså mange af de her stoffer, kan man sige, i gåseøjne, de er i så relativt lave koncentrationer, de slår ikke. Altså, der er jo sindssygt meget vand, skal man tænke på. Selvom man hælder en masse olie, så bliver det fortyndet. Så det er meget sjældent, at det slår ting ihjel. Selv nogle af de her store oliekatastrofer, der har været rundt om i verden, der er selvfølgelig nogle ting, der dør lige omkring dem, når det sker. Men det, der har den store effekt, det er dem, der ikke dør, fordi de bærer sig de der giftstoffer videre op i fødekæden og får måske nogle ændringer i deres genom, som gør, at de påvirkes på en eller anden måde. Men langt de fleste af de stoffer, vi arbejder med, det er ikke noget, der slår ting ihjel her og nu. Men det er noget, der måske kan ophobes gennem fødekæden, og så kan det slå nogle af de højere led i fødekæden ihjel, eller i hvert fald skadedyr. Man har jo eksempler på nogle hvalpopulationer, for eksempel populationer af spækhuggere, som virkelig er en toppredator, der bliver lige så gammel som os. Der er nogle af de populationer, der lever i nogle forurenede områder, som ikke er i stand til at formere sig, fordi de netop i måske i løbet af 30-40 år har gået og spist ting, som er blevet ophobet via fødekæderne. Og det er blandt andet nogle af de her oliestoffer og tungmetaller, som så faktisk steriliserer dem. Så du har de der store dyr svømmende rundt i nogle af populationerne, som faktisk er funktionelt sterile.
Det er sørgeligt.
Det er sørgeligt.
Og med de ord er det her afsnit slut. I næste afsnit skal vi ud og sejle i den lokale fiskerby Elmina og se på en anden type forurening, som rent faktisk slår tingene ihjel. Nemlig husholdningsaffald og spildevand. Det sammen med en stigende havtemperatur får alting til enten at flygte eller dø. Denne podcast er lavet i samarbejde mellem Lyden af Videnskab og Torkel Gissel Nielsen, professor ved DTU Aqua, og Danita-projektet Hotspot. Den er støttet af Open Puljen og skrevet og klippet af mig, Sofie Hjort. Musik og lyddesign er lavet af Hjalte Bisted Hjort.